Ar ziņām Līga Puriņa. Šonedēļ pārbaudot operatīvo informāciju, policija Latgalē uzgājusi lielu apmēru nelegālo cigarešu neizturējusi organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, izņemot vairāk nekā 115 tūkstošu cigarešu. Notikuma vietā aizturēta, aizdomās turētā persona, valsts policija turpina izmeklēšanu. Pēc 13 dienu prombūtnes valsts robežsardzes priekšnieka pienākumus atsācis pildīta ģenerālis Guntis Pujāts, kuram vakar prokuratūra atcēla aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļus. Pujātam piemēroja aizdomās turētā statusu saistībā ar valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Iekšējās drošības birojas iepriekš paziņoja, ka aizturēšana notikusi ar valsts austrumu robežas izbūvi saistītajā krimināla procesā. Augstskolu pārvaldības reforma ir viena no būtiskākām reformām valstī. Tiekoties ar izglītības un zinātnes ministri Ilgušu Plīnsku uzsvēris valsts prezidents Egils Levits, kurš tikās ar ministri, lai pārunātu augstskolas pārvaldības reformas gaitu un citus nozares jautājumus. Puses pārunāja detaļas, kas saistītas ar augstskolu tipoloģiju, īpaši akcentējot koledžu lomu, funkcijas un iespējamās izmaiņas, kas ir paredzētas. Tostarp pārunāti augstskolu padomju veidošanas pamatprincipi. Veselības inspekcija ir veikusi pārbaudi Bruknes Muižas kalna svētību kopienā un nav konstatējusi pārkāpumus higiēnas prasību ievērošanu, novērtējot kā atbilstošu. Pārbauda veikta pamatojoties uz iesniegumu par iespējamiem higiēnas normu pārkāpumiem. Biedrības kalna svētību kopiena vadītājs prāvests Andrejs Mediņš reaģējot uz iepriekš notiekošo preses konferencē noliedza lielāko daļu pārkāpumu saistībā ar kuriem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir uzsnējusi pārbaudas lietu. Polijas premjerministrs Mateuš Moravieckis aicinājis Eiropas Savienību izveidot fondu Baltkrievijas ekonomikas stabilizēšanai vismaz miljārda eiro apmērā. Šādu ierosinājumu Moravieckis izteicis Viļņā tiekoties ar Lietuvas valdības vadītājs Sauļu Skverneli. Abu valstu premjeri kopīgā paziņojumā aicinājuši Baltkrievijā sarīkot jaunas brīvas un demokrātiskas prezidenta vēlēšanas. Kopīgajā deklarācijā arī uzsvērts, ka Lietuvas un Polijas strateģiskā partnerība pēdējos gados nostiprinājusies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.